Sláva Ježišu Kristu, srdečne pozdravujem všetkých, ktorí ste si dnes našli čas na stretnutie s múdrosťou svätých otcov. Budeme pokračovať ďalej v diele uvažovaní nad dielom Evergetinos a dnes konkrétne nad slovami svätého Efrema Sýrskeho. Ale začneme spolu s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Prvne začneme uvažovať nad slovami svätého Efrema Sýrskeho. Tak s veľkou radosťou by som vám chcel predstaviť, ale aj tak trošku odporúčať jednu knihu, ktorá teraz čerstvo vyšla z tlačiarne a ktorá vyšla vďaka jednému z vás, pánovi Michalovi Medňackému, ktorý mi pomohol získať práva na preklad a na publikovanie tejto knihy. Je to kniha Cesta asketikov od fínskeho autora Tita Koliandra. V Spojených štátoch je táto kniha veľmi populárna, veľmi známa a veľmi, aby som povedal, takto aj používaná. A veľmi rýchlo som sa o nej dozvedel, lebo mi bola odporúčená, keď som tu naprišiel. A skutočne, keď som ju prečítal, a to nie raz, tak som bol ňou tak trošku uchvátený, lebo ponúkla veľmi silné inšpirácie. Napriek tomu, že je napísaná jednoduchým jazykom. A tak sa stalo, že môj priateľ, diakon Edward z Houston, Texas, on je taký veľký priateľ našej farnosti, a on publikuje aj tiež dosť veľa kníh a vždy, keď vydá nejakú knihu, tak zdarma daruje pre každú rodinu do farnosti jednu publikáciu zdarma. A tak jeden farník bol inšpirovaný týmto jeho konaním a štedrosťou, tak povedal mi, že oče, ja by som chcel tiež takto pre niekoho, pre našu farnosť, pre každú rodinu nejakú knihu zabezpečiť. Nadchádza pôst, čo by som odporúčal. Tak som bez vehania mu odporúčal, že práve túto Tita Koliandra, Cesta asketikov, pretože to je také skvelé čítanie na veľký pôst, a nielen na veľký pôst. A on začal tak trošku skúmať a hľadať a našiel aj dobrú ponuku, a keďže tam ponúkali takú zľavu pri väčšom množstve, tak ten obnos, ktorý mal na mysli, že darovať na zakúpenie tej knihy, stačil na to, že nie každá rodina dostala túto knihu, ale každý jeden člen tejto farnosti dostal túto knihu. Je to útla knižka, ale s takým jednoduchým textom, ktorý je, ale vychádza z učenia svätých otcov, a ak človek skutočne túži po intenzívnejšom a hlbšom duchovnom živote, tak tie texty, hoci nie sú dlhé, ponúkajú, by som povedal, taký úder za úderom, ktorými rozbijajú naše predstavy a nutia nás, aby sme skorigovali svoj život. A tak ako som predtým čítal alebo počul svedectvo mnohých, ako ich tá kniha oslovila a inšpirovala, tak to isté som potom vnímal počas tohto minuloročného veľkého pôstu, keď ľudia to čítali ako duchovné čítanie počas veľkého pôstu. Ale dokonca už ešte nedávno, ale myslím, že tak mesiac dozadu, viem, že bola jedna pani na duchovnom vedení a rozprávala, ako sa jej dotkla istá kapitola, a ako ju to prinútilo nejak sa pozrieť alebo prinútilo k rozhodnutiu určitej zmene a vlastne s tým aj prišla, že ako tú zmenu uskutočniť prakticky. Tak ja by som vam chcel odporúčať tú knihu. Je tenká, dnes stojí veľa. A zaiste, ak pomohla mnohým, tak určite pomôže aj vám alebo tým ľuďom, o ktorých si myslíte, že by im mohla poslúžiť. Zároveň ono bude dostaniu aj môžete si obnať na stránke filokalia.sk, ale potom bude k dispozícii aj tých distribučných spoločnostiach, ale predsa len by som chcel pozbudiť, že ak uvažujete o zakúpení, uvažujte o filokalia.sk alebo cez filokalia.sk, pretože predsa len distribučné spoločnosti si berú 50% z ceny za distribúciu a tým pádom ten určitý výnos je priam zanedbateľný pre filokaliu. A týmto, že to zakúpiť od filokalie, tak vlastne dáte jej priestor k tomu, aby mohli tým pádom rýchlejšie nové publikácie ďalšie prísť. Dobre, ale koniec reklamy. Ale to je taká dobrá reklama, lebo tá kniha je skutočne vynikajúca. Poďme teda k slovám svätého Efrema Sýrskeho, ale najprv by nezaškodil si pripomenúť si hypotézu, len ju musím nájsť. Myslím, že tu je hypotéza 21., ktorou sa zaoberáme. A táto hypotéza znie, že musíme vyznať svoje myšlienky tým z otcov, ktorí sú schopní rozlišovania a nezverovať ich len tak hocikomu, ako sa máme spovedať a čo sa máme spýtať našich spovedníkov, akú vieru máme vkladať do rád otcov a ako by sme mali prostredníctvom tejto viery spolupracovať s našimi spovedníkmi na dosiahnutí dobra. Dobre. Takže hypotéza, ktorá nám veľmi hovorí, alebo je veľmi dôležitá na správne vstúpenie do duchovného vedenia, ale svätý Efrem Sýrsky nám teraz trošku bude hovoriť z takej inej stránky, zo stránky, bude sa skôr dotýkať toho, kto tento duchovné vedenie dáva. Ale napriek tomu je to veľmi, veľmi osožné aj pre nás. Tak poďme k jeho teda prvej časti toho učenia, ktoré nám dnes ponúka. Hovorí, môj brat, buď pozorný, keď ti niekto chce vyznať svoje myšlienky, aby si nebol nimi znepokojený počas času tohto vyznania. Ak je tvoje oko mysle trošku oslabené, potom budeš ako kapitán, ktorý čelí veľkej búrke. Preto ako náhle vypočuješ základné veci toho, čo ti je vyznané, mal by si z toho vyvodiť ostatné a potom prejsť k úteche znepokojeného človeka, sformovanej podľa všetkého, čo sme prijali od svätých otcov alebo čo sme spoznali zo skúsenosti. Nie je Pánovou vôľou, aby človek bol zničený hriechom druhého, pretože Pán si praje spasu všetkých. Čiže poučenie svätého Efrema Sýrskeho, ktoré sa ponúka v tejto časti Evergetinos, je teda určené tým, ktorí vykonávajú duchovné vedenie. A už ten prvý odstavec hovorí, že je užitočné pre každého, kto sa usiluje o duchovný život. Myslím si, že toto poučenie je dôležité nielen predovšetkým pre duchovných otcov, ale určité prvky z tohto môžeme si osvojiť, alebo tie poučenia si môžeme prijať a osvojiť si. Pretože mnohokrát vykonávame také určité duchovné vedenie, tak keď by som sa varoval to nazývať týmto, ale určité duchovné vedenie napríklad vykonávajú rodičia voči svojim deťom. Alebo sa stane, že sme niekto, kto je nám veľmi blízka, ktorého veľmi dobre poznáme, naši priatelia alebo známi, sa nám zdôverí so stavom svojej duše. Takže aj pre tieto oblasti alebo tieto situácie je dôležité pamätať na tieto rady, ktoré nám svätý Efrem Sýrsky dáva. V prvom rade on nabada toho, kto dáva duchovné vedenie, také veľkej pozornosti, aby načúvanie vyznaniu myšlienok a hriechov sa pre neho nestalo zdrojom pokušenia. Duchovný otec by sa dá prirovnať k nejakému technikovi, ktorý ide opravovať niečo, čo je pokazené, alebo zlomené, alebo prasknuté. A je to prostredie, ktoré je veľmi toxické kvôli tejto poruche. A je preto veľmi dôležité, aby nielen bol odetý do ochranného odevu, ale aby sa nezdržoval v tomto toxickom priestore veľmi dlho, viac než je potrebné. To isté platí aj od nás. My potrebujeme byť oblečení, ak chceme dať duchovné vedenie, ak chceme ak takáto situácia sa od, ak situácia to od nás vyžaduje, a teda ak je to napríklad pre duchovného otca, je to skutočne zodpovednosť, ktorú musí vykonávať, ten musí veľmi dbať na to, aby sám bol oblečený do Božej milosti v úvodzovkách. Aby nebol v hriechu, lebo vlastne vstupuje načúvaním tých hriechov a myšlienok druhých, nastupuje do toxického prostredia, ktoré mu môže ublížiť. A mal by byť dostatočne múdry, pretože ak nie je, tak sa vystavuje obrovskému nebezpečenstvu. Je dôležité pre ňa, aby pochopil, o aké zranenie, s akým zranením ten človek k nemu prichádza, čo bol ten hriech, ktorý zranil jeho dušu, ale ak to pochopí, že o čo ide, tak by nemal sa prehrabávať v detailoch. Nebal by sa snažiť teraz o to, aby teraz išiel do úplne každého detailu, ak pochopil podstatu toho zranenia. To isté platí pre tých, ktorí sa napríklad spovedajú, vyznávajú tieto myšlienky a hriechy, je to, aby si boli toho vedomí, že to vyznávajú tiež človeku, ktorý je pod týmto nátlakom, môže byť pod vystavený tlaku pokušení. A nemali by ho zbytočne vystavovať pokušeniam tým, že príliš detailne opisujú hriech, ktorý spáchali. Je dôležité sformulovať svoje vyznanie presne a v krátkosti, ale bez pridávania tých detailov, ktoré nie sú podstatné a nie sú dôležité. Duchovné sprádzanie je dielom, ktoré je sakoná na spasu duši, a preto by nebolo správne, aby sa stalo zdrojom impulzov k prebudeniu vášni. Máme mať preto takú úctu aj opatrnosť, neviem, najsprávne slovo, zodpovednosť voči tomu svojmu duchovnému otcovi. Tu je na tom mieste by som ešte sa tomu chcel trošku, alebo by som chcel pridať takú poznámku, že pri príprave na svätú spoveď je dôležité, alebo povieme to takto, niekedy vnímame to zranenie, ktoré spôsobilo pokušenie alebo hriech a vnímame veľmi presne vo svojom vnútri. A preto a s týmto stavom, s týmto vedomím prichádzame na spoveď, ale potom, keď sa o to snažíme nejak vyjadriť, tak zrazu cítime, že nám chýbajú slova a začneme to opisovať veľmi zoširoka. My potrebujeme v rámci tej prípravy nielenže spoznať tento stav, ktorý nastal hriechom, ale musíme ten hriech aj pomenovať. Že nie je dobré proste vykresľovať situáciu, aká sa stala. My musíme tú situáciu rozanalyzovať a povedať si to, čo sa stalo, akým hriechom to je. A musíme pomenovať tučnosť, ktorá tú situáciu, tú vášeň, ktorá tú situáciu vyvolala. A tak keď my pomenujeme svoj hriech, veľmi ho ten samotný hriech, tú samotnú vášeň tým pádom veľmi oslabujeme, lebo ideme na koreň. A tak niekedy to vyznanie môže byť, že namiesto situácií, v ktorej sa odohral nejaký výbuch nášho hnevu, tak namiesto opisovania tej situácie jednoducho len povieme, prepadol som hnevu. A môžem dodať, a svojím výbuchom hnevu som ublížil slovne druhým. A toto stačí. Toto stačí. Pretože čo treba ošetriť? Netreba ošetriť tú situáciu, ktorá nastala, ale treba dať lieky a nájsť lieky na ten konkrétny liek, na ten hnev. A zvyčajne tam nám duchovný otec pomôže s týmto. Keď nás dobre pozná, tak vie už, čo bolo dôvodom tohto nášho výbuchu, tohto nášho hnevu, prejavu vášne. Keď nás nepozná ešte, tak môže sa pýtať potom, či bola urazená, či naša samoľúbosť, sebaláska teda bola urazená v tej situácii. Alebo bola to naša netrpezlivosť. Alebo bolo nám uškodené na sláve, na dôstojnosti. A tým pádom sa odkryjú ďalšie vášne, ktoré mohli byť v súčinnosti s vášňou hnevu v tej situácii. Svätý Efrem Sýrsky potom hovorí, že po takomto vyznaní duchovný otec má prejsť k úteche znepokojeného človeka. To je taký aspekt, v ktorom sa také vnímanie medzi západnou cirkvou, ktorá vníma svätú spoveď skôr v tom, alebo pristuje viac z tohto právneho posúdenia stavu, že je tam vyznanie, uznanie viny a rozrešenie. A tu na východ skôr má prístup, alebo preferuje prístup, že sa pozerá ten hriech ako na ranu, ktorá bola spôsobená tým hriechom a nedáva úvodzovka pokutu, ako sa to hovorí, ale ponúka tomu človeku liek na uzdravenie. A čo je dôležité, že ponúka útechu tomu, ktorý je zranený. A ten liek, ktorý ponúka, spočíva v tom, že človek, ten duchovný otec nedáva nejakú vlastnú mienku. Duchovný otec má podľa Efrema Sýrskeho tú útechu, ale aj potom ten liek ponúknuť alebo vybrať z toho, čo prijal od svätých mužov, čiže od svätých otcov. Alebo čo sám zakúsil, teda z vlastnej skúsenosti. Lebo veľmi ľahko sa môže, keď človek nejak trpí nejakou búrkou pokušení a zápasí s nejakým tým pokušením, ak tento duchovný otec prešiel rovnakou búrkou pokušenia, rovnakým zápasom, tak veľmi rýchlo a ľahko vstúpi do akejsi solidarity s tým trpiacim človekom. A môže okrem slov svätých otcov, tých svätých učiteľov duchovného života, ponúknuť človeku aj tie lieky, ktoré zabrali v jeho prípade, v jeho živote. Každopádne však musíme uvedomiť, že samotné to duchovné sprevádzanie nie je dielom ľudským. Je to vždy dielom Božej milosti. A preto duchovný otec by mal k tomuto dielu pristúpiť s takou veľkou pokorou v srdci. A priam s neustalou prosbou o pomoc hora. O jednom svätom starcovi z nedávnej minulosti sa hovorilo, že pred tým, než človek začal vyznávať svoje hriechy alebo pokušenia, svoje myšlienky, tak vždy predtým sa obrátil k ikone Krista, ktorá bola tak nejak umiestnená, že naproti nemu. A vždy v krátkej, tichej modlitbe prosil o inštrukciu zhora. A až potom začal načúvať vyznaniu myšlienok hriešníka. A poznám veľa kňazov, ktorí takto to aj robia a skutočne majú ikonu, to mieste, kde sa spovedá ikonu Krista. Niektorí majú ikonu Krista učiteľa, ale mnohí majú ikonu Krista dobrého pastiera, ktorý nesie na pleciach tú zranenú ovečku. A mnohí takto hovoria, že ten pohľad a zdá len to, tá myšlienka o pomoc hora a zdá pripomenutie, že majú v tomto byť napodobňovať v tejto situácii, v tom okamihu duchovného vedenia nášho dobrotivého spasiteľa, že toto im pomáha takej väčšej sústredenosti. Dobre. Myslím teraz, že môžeme prejsť k ďalšiemu textu. Svätý Efrem Sýrsky pokračuje, ale ani ty, môj milovaný, nesmieš odhaľovať svoje myšlienky hoci komu, ale iba tým, o ktorých vieš, že sú duchovní. No nedaj sa zmýliť ich vzhľadom alebo ich bielými vlasmi a bradou, pretože je mnoho tých, ktorí budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. Náš spasiteľ nám preto radí. Chráňte sa falošných prorokov. Prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovoci. Väčší oberajú strenia hrozná alebo z bodľakov figy. Svätý Efrem Sýrsky nám hovorí veľmi vážne slova a pristupuje k celej tejto tematike veľmi realisticky. A hovorí, že pri hľadaní duchovného otca môžeme byť oklamaní vonkajším sľadom. Táto infekcia farizeizmu sa nevyhla ani mnohým mníchom. Ich prísny asketický život ich nieraz viedol k takému vnútornému porovnávaniu sa s tými, ktorí sú vo svete, ale aj s ostatnými spolubratmi, mníchmi. A ak toto pokušenie nespozovali, tak ich to viedlo k určitému uspokojeniu nad vlastným duchovným stavom alebo ešte vyvýšením tohto duchovného stavu svojho nad duchovný stav iných. A tak ľahko nadobudli ten postoj farizeja vo svojom vnútri. Mám pripravenú len pripomenutie, lebo sme o tom rozprávali už pri stretnutiach nad dielom svätého Ignáca Briančaninova, čo on hovorí o farizejoch a o farizejovi. A to je dobrá charakteristika toho, čo sa môže stať, ak človek upadne do spomínaného pokušenia. Hovorí, farizej uspokojený s naplnením vonkajších obradov náboženstva a vykonaním nejakých vonkajších dobrých skutkov, ktoré sú konané dokonca aj pohanmi, otrocky slúžil vášňam zatiaľ, čo sa ich neustále pokúšal skryť. Možno dokonca ani nevidel, ani nerozumel vášňam vo svojom vnútri, ktorého urobili úplne slepým voči Bohu a jeho učeniu. Rozoznávanie a uvedomenie si pôsobenia vášni prichádza skrze pokánie, ale farizej mu bol veľmi vzdialený. Ako sa môže pokoriť srdce, ktoré je opité pýchou? Ako môže byť zlomené a dôjsť k ľútosti nad svojimi hriechmi? Nakoľko nebol schopný pokania, nebol schopný vidieť svetlo Božích prikázaní, ktoré osvetľujú oči mysle. Dokonca aj keď číta písmo, aj keď číta prikázania, v ňom napísané sklznú z jeho mysle a nahradí ich vlastným chápaním, nech by už bolo akokoľvek hlúpe a bláznivé. A dobre cítime, že otvorenie sa takémuto človeku, ktorý podľahol tomuto pokušeniu farizeizmu vo svojom vnútri, otvorenie sa takémuto človeku by nám neprineslo žiaden osoch. Skôr by nám spôsobilo veľkú škodu. Tento svätý Efrem Sýrsky nás nabáda, aby sme túto možnosť mali na mysli, že nie vždy pod dôstojným vzhľadom a bielou bradou sa skrýva veľká duchovná múdrosť a zrelosť. Mali by sme hľadať znaky takto, ako som spomínal, že duchovné vedenie je dielom Božím a práve preto by sme mali u svojho duchovného otca snažiť vidieť znaky, v ktorých spoznávame Kristove znaky. O tom budeme trošku neskôr ešte trošku viacej hovoriť. Ale k tomuto varovaniu len, teda poďme teda ďalej, lebo vlastne svätý Efrem Sýrsky sa dotýka tejto časti na sledujúcom odseku, ktorý znie takto. Nesmieme venovať pozornosť vonkajšiemu sľadu, pretože nepriateľ má veľa pascí. Musíme brať do úvahy iba myšlienky každej osoby, spôsob, akým uvažuje. Neskrývaj svoje myšlenky pred tými, v ktorých nájdeš ovocie ducha. Aby nepriateľ nemal šancu nájsť skulinku, cez ktorú by mohol vojsť a stiahnuť ťa pomaly do pádu. Takže pokračuje v tom upozornení alebo varovaní, aby sme si duchovných otcov volili s veľkou pozornosťou. A dáva nám kritérium, že máme v tom duchovnom otcovi nachádzať ovocie ducha. A teraz to je myslím na to, čo hovorí svätý apoštol Pavol v liste Galatianom, že ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. To sú tie hlavné znaky. Ono sa to stáva, že niekedy si tak nejak volíme duchovného otca, niekedy podľa toho, aká nejaká fáma ho sprevádza, alebo povesť, ako ho sprevádza. Tak teraz zo svojej nejakej skúsenosti, z toho, čo som vypozoroval vo svojom živote, som vybadal, alebo poznal ľudí, ktorí si zvolili svojich otcov, duchovných otcov, na základe toho, že išlo veľmi vzdelaných ľudí. Teda mnohí, ktorí mali PhD, alebo mali nejaký doktorát. A tak pre tých ľudí to bolo akýmsi znakom toho, že im to môže, že tento človek, tento kňaz im môže veľmi pomôcť. Zaiste, ja ako v žiadnom prípade nechcem podceňovať nejak vzdelanie. To je veľmi veľká vec a veľmi užitočná vec, ak je spojená s prítomnosťou toho skutočného duchovného života. Lebo ak to kritérium, ktoré tu nám, o ktorom nám hovorí svätý Efrem Sýrsky, kritérium prítomnosti toho ovocia ducha nie je tam, tak tá veľká vzdelanosť ešte nemôže byť zárukou toho, že ten človek nám môže aj duchovne pomôcť. Iní zase si volili svojho duchovného otca podľa svojich, nechcem povedať emócií, ale podľa svojho nejakej emočnej úrovne svojej duše a teda hľadali niekoho, s kým by sa cítili nejak veľmi príjemne, pretože sa dokázal prispôsobiť nálade, ktorá panovala v ich duši. Tu chcem povedať, že väčšina z týchto ľudí tak si vybrala za duchovného otca kňaza, s ktorým ich viazalo dlhoročné priateľstvo ešte možno pred vysiackom od mladosti, alebo ktorý bol veľmi takým blízkym známym buď toho jednotlivca alebo celej rodiny. A môže tá familiarita, ktorú cítili, im pomáhala, môže otvoriť svoje srdcia, ale celkom určite to zviazala ruky tomuto kňazovi, pretože ten vzťah, blízky vzťah, to priateľstvo len ťažko je napomáhať tomu, aby dokázal s určitou presnosťou poukázať na koreň problému a už vôbec mu to nepomáha k tomu, aby ponúkol ten horký liek, ktorý skutočne pomáha k zdraviu. Pretože je tam emočne zviazaný s tým človekom. A, týmto, a znovu vlastne týmto iba sa ochudobňuje ten, ktorý sa dáva viesť, pretože zväzuje týmto ruky svojmu tomuto duchovnému otcovi. Ja si pamätám taký prípad, myslím, že som to si dávno už použil aj na týchto našich stretnutiach, keď jedna žena rozprávala, že mali v rodine veľký problém, nebola konkrétna, o čo išlo, ale dosť na to, že sa obratila na svojho farára s tým, aby im pomohol. No, ona bola z rímskokatolíckej farnosti a tu na sú obrovské tieto farnosti, že v niektorých je i troch, i tých 4, 5, 6 až 10 tisíc ľudí zaregistrovaných. A je tam farár, je tam že 5 kaplánov a kde proste jednoducho nie je možné, aby ten farár veľmi dobre poznal každého jedného svojho farníka. Takže ona, keď sa k nemu obratila, tak vlastne boli k sebe akýsi, nepoznali sa dobre, ale on išiel a pomohol im. Takže ona potom rozprávala, že všetko bolo v poriadku a že ako úžasne im pomohol, ako ich vyviedol z tej krízy, ktorú prežívali. Akorát mala jednu výčitku voči nemu, že bol taký akýsi strohý a neprístupný taký studený. A keď som to počúval, to svedectvo, tak som ho tak chválil, toho kňaza v duchu, pretože on mohol využiť tú príležitosť nejak vstúpiť do takého hlubšieho a môže bližšieho vzťahu s celou tou rodinou. Ale on to neurobil. Odolal tomuto pokušeniu, ktoré mu túto situáciu pripravilo. Odolal, pretože vedel, že ak by v úvodzovkách sa stal viacej priateľským, by stratil ten odstup, ktorý potreboval na to, aby tej rodine mohol pomôcť. Neviem to lepšie vysvetliť, ale dúfam, že ma chápete. Niekedy, preto sa aj hovorí o kňazoch, že mnohokrát prežívajú alebo trpia samotou, pretože taký určitý odstup, ktorý majú, je nevyhnutný na to, aby ich pôsobenie mohlo byť účinné. Každopádne pre nás to by malo znamenať, že to varovanie, ktoré je dané pre nás, je to, že ak mali by sme sa varovať, vstupovať do vedenia, duchovného vedenia k tým, ktorí sú nejak veľmi blízky naši priatelia alebo príbuzní, alebo ľudia, s ktorými máme skutočne veľmi priateľský, to sa už opakujem, priateľský vzťah. Nie je to práve to najlepšie. Medzi duchovným otcom a tým, ktorý vstupuje do duchovného vedenia, má to byť otvorený, úprimný vzťah, ale aj vzťah určitého rešpektu a dodržiavania určitých hraníc. Poznám jedného mladého kňaza, ktorý mal svojho duchovného otca, ktorý bol veľmi užitočný pre jeho duchovný rast. Ale potom sa stalo, že dostal povolenie od biskupa pomôcť tomuto duchovnému otcovi, ktorý dostal od biskupa určité poverenie k novému programu, novej veci, tak ten mladý kňaz ho mal naučiť alebo pomôcť mu osvojiť si určité prvky, ktoré sú dôležité pre uskutočnenie tohto programu. Tak ten mladý kňaz začal učiť v úvodzovkách svojho duchovného otca tejto zručnosti. Nie je potrebné hovoriť v detailoch. A po mesiaci ten mladý kňaz povedal tomuto svojmu duchovnú otcovi, že pozri, idem poprosiť biskupa o to, aby učil iného kňaza, aby ti s týmto pomohol. Ja nemôžem ďalej, pretože týmto sa mení moja pozícia voči tebe. Akože ty si môj duchovný otec a ak ja mám teraz vystupovať ako určitého školiteľa voči tebe, tak to oslabuje to moje postavenie alebo ničí to moje postavenie ako duchovného syna. Ja som napísal biskupovi a vysvetlil mu, že je tam tento konflikt a biskup okamžite súhlasil a učil iného človeka, aby pomohol tomuto staršiemu kňazovi. Máme byť teda veľmi, veľmi pozorní, koho si máme voliť. Koho si máme voliť. Dobre. Poďme teda ďalej. Čo hovorí svätý? Efrem Sýrsky hovorí, dávaj si pozor, brat, keď počuješ chyby svojho brata, aby si mu nevyčítal v srdci, že spáchal taký veľký hriech. Radšej žasni nad jeho pokáním a úprimným vyznaním. Pretože ak niekto dobrovoľne odhaľuje pády duchovnému človekovi, naznačuje to nápravu života, Božiu bázeň, vieru a pokoru. Tak toto je úžasné poučenie. Úžasné poučenie, ktoré je hodné si skutočne zapamätať. A nie je to určené len pre tých, ktorí vykonávajú alebo sú poverení duchovným sprevádzaním. Je to určené pre nás všetkých, pretože mnohokrát nastane situácia, keď sa pred nami, alebo keď nám niekto odkryje svoj pád. A veľmi ľahko sa to stane pre nás príležitosťou k tomuto pokušeniu, k naplneniu pokušenia, odsúdenia. Že to odsúdime toho človeka a opak by mal byť pravdou. Tak hovorí svätý Efrem Sýrsky, že to by nás malo viesť takému úžasu nad tým, čo Božia milosť spôsobila v duši toho človeka, že v ňom sa zbudila tá bázeň a pokora, že bol schopný toto vyznať. To je to vyznanie hriechu, vyznanie pokušenia je dielom pôsobenia Božej milosti. Človek sám to nedokáže. A preto keď v našom srdci nastane súd alebo pohoršenie nad takýmto spoznaním hriechu alebo pádu našho blížneho, tak potom je to znak, že ešte v našom samotnom srdci panujú hriešne vášne. A je to aj znak nepochopenia Evanjelia, v ktorom nám Ježiš Kristus hovorí, že tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Zároveň, ak si osvojíme túto radu svätého Efrema Sýrskeho a na hriešníka, ktorý vyznáva svoje hriechy, sa budeme pozerať s úžasom, čo to tá Božia milosťom spôsobila, ako ten človek s tou milosťou spôsobil, tak pomôžeme mnohým tým, ktorí ešte odolávajú tomu pôsobeniu milosti vo svojom srdci a ešte nemajú odvahu vyznať svoj hriech, alebo sú ešte stále v zajatí hanby. Mne sa páčilo, mám takú jednu silnú skúsenosť počas seminárskych rokov. Ja som bol seminári v Bratislave, tam seminár pri Dome svätého Martina. A na druhej strane cez cestu, tak vyššie trošku tam, už smerom k hradu v Bratislave, tam, myslím, že stále je, tam bolo pravoslavný chrám, a teraz viem, ktorému svätému to bol zasvetený. A tak viem, že niekedy, keď boli také väčšie sviatky, a tam je kalendár, bol posunutý o 2 týždne, tak zvyčajne, keď bola páska v Vianoce, tak sme niekedy zašli tam na bohoslužby, či už na utieranie, alebo na večere, alebo na liturgiu. A raz ma tam takto oslovila taká situácia. Pred začiatkom liturgie z lavice zo zadu jeden veľmi starý pán, mohol mať 85 rokov, medzi 80 a 90 rokov, ale taký vedchý, slabúčky, tak išiel smerom ikonostásu a teda vošiel dovnútra. Evidentne išiel tam na svetú spoveď. A po chvíľke sa vrátil s takým širokým úsmevom a ako išiel dole, tak hovoril tým ľuďom bolo mi odpustené v tom zmysle, aby som že použil nejaký ukrajinský alebo ruský proste dialekt, proste, ale v tom zmysle to bolo. Bolo to také roztomilé to počuť od takého starého človeka, ale čo bolo roztomilé, čo bolo úžasné, to bolo vidieť tu jeho radosť nad tým, že mu bolo odpustené. Myslím, že bol som na spovedi, asi toto, alebo spovedal som sa. A tiež bola pekná reakcia tých ľudí, ktorí boli, že sa na ňu usmievali, prikovali, tam niekto tak potľapkal po ruke, ktorú mal na tých paliciach, alebo tom walkeru, jak sa hovorí, že ktorý ho podporoval v chodzi. A mne sa takto páčilo, a som si myslel, že takto by sme mali nejak, keď človek vyjde zo spovednice, tých, ktorí ho vidia vchádzať a potom ho vidia vychádzať, mali by sa na toho človeka pozerať ako na nové stvorenie. Mali by sa na neho pozerať s takým veľkým úžasom a chápať, že počas tej spovedi s tým človekom stala veľká vec. Mali by sme sa z toho radovať a žasnúť nad tým dielom milosti v duši našich blížnych. Nejaké praktické nasledovanie tohto poučenia nám môže aj pomôcť, alebo môže sa stať takým rozpoznávajúcim znakom pri voľbe nášho duchovného otca. Ako to myslím? Znovu taký jeden príbeh, že, alebo také svedectvo, že jeden pán rozprával, že si dlho nemohol nájsť svojho duchovného otca. A hovoril, že raz zašiel do jedného z chrámov v blízkom meste, aby sa vyspovedal. musel dlho čakať, lebo rad bol dosť dlhý. A tak keď sa dostal ku kňazovi, tak si všimol, že ten starý kňaz, ktorý tam sedel, že má oči naplnené slzami. A tak žartovne ešte pred spovedou povedal, že o, tak to ste museli mať veľmi veľkých hriešnikov, keď vás to prinútilo plakať. A ten kňaz, ten starý kňaz iba hovorí, že tak mávol rukou a povedal, nie, to je úplne inak. Hovorí, že tieto slzy to nie sú z toho, čo z tých vyznania hriechov. Hovorí, že tie slzy vyšli preto, lebo som videl, ako mocne Božia milosť pôsobila v dušiach ľudí. A z takého zahanbenia, že sám som ešte nedosiahol úroveň kajúcnosti mnohých ľudí. To bolo také pokorné vyznanie, že ten kňaz bol premožený tým úžasom nad pôsobením Božej milosti, ale bol aj tak dotknutý, ako si pokorený, to, že videl, že akú veľkú kajúcnosť, keď videl tú veľkú kajúcnosť duša mnohých ľudí. A ten muž rozprával, že keď toto počul, a hovoril, že to nebolo niečo, čo bolo také fake, teda falošné, alebo nejaká fráza, že keď videl, že ten kňaz to povedal z takého úprimného srdca, tak vtedy si uvedomil, že našiel svojho duchovného otca. A hneď aj to, na to odpovedal, že chcel by som vás poprosiť, aby ste sa stali môjim duchovným otcom. A ten kňaz hovorí, že však počkaj, dajme tomu čas. Hej, že ešte ma ani nepoznám, že ja ťa nepoznám. A ten muž mu povedal, že ja už vás nepotrebujem spoznať. To, čo ste povedali, to pre mňa bolo, je pre mňa dostatočné pre to, aby som sa rozhodol pre vás. A ten pán to svoje svedectvo zakončil, alebo to svoje rozprávanie zakončil slovami, že toto sa stalo pred mnohými rokmi, ale že nikdy za ten čas nikdy neulutoval voľbu, ktorú urobil. To je veľká vec. To je veľká vec. A je to skutočne znakom dobrého duchovného otca, ktorý dokáže žasnúť nad pôsobením Božej milosti, ktorá privedie človeka k tomu, aby vyznal svoje hriechy, vyznal svoje myšlienky a s určitou pokorou v srdci prosil o pomoc, o liek na uzdravenie. Dobre, zostáva nám ešte pár minút, ale už tých pár minút nie je dostatočných na to, aby som išiel do ďalšieho odstavca, ale to by som už potom veľmi natiahli. Tak ja by som to ukončil pre dnešok na tomto mieste a budeme ďalej pokračovať na budúce s posledným odstavcom, teda od sveta Efrema Sýrskeho, a potom sa budem venovať učeniu svätého Izaiáša, pustovníka. Lebo tak, neviem, ak pozriem sa, neprišli komenty, takže potom to ukončíme na tomto mieste. Tak teším sa, som rád, že sme sa mohli stretnúť takýmto spôsobom. A ako vždy, vás poprosím, že ak chcete podporiť tento kanál, alebo tento program, alebo toto stretávanie sa nad učením svätých otcov, zdieľajte to video, alebo sa prihláste k odberu, alebo ho odporúčajte. Že tých pár minút, možno, že taká jedna myšlienka, ktorá mi vlastne unikla počas tohto textu, alebo ktorú som mal premyslenú, teda v tejto časti, keď si sa hovorilo, že máme sa nemáme sa oklamať šedinami alebo inými znakmi, ktoré navonok naznačujú ako keby veľkú zrelosť. Keď nás svätý Efrem Sýrsky nabáda k tejto pozornosti pri výbere duchovného otca, tak môže mať také váhanie v srdci, či skutočne budeme schopní to správne rozpoznať. A tu by sa mali dôverať niečomu, čo je určitou duchovnou zákonitosťou. Tá duchovná zákonitosť hovorí, že kto úprimne sa snaží o nasledovanie Božích prikázaní, kto s veľkou proste nejakou túžbou sa usiluje o posvedcovanie svojho života a má v sebe pokoru, ten intuitívne dokáže rozpoznať to, čo je falošné, to, čo je nepravdivé, to, čo je hriešné. A nevie to ešte pomenovať, nevie povedať dôvody, prečo nad niečím sa mu tak, ako si ježia vlasy na hlave v úvodzovkách povedané. A takýto človek dokáže potom, tá duchovná zákonitosť nám môže pomôcť tomu, aby to naše srdce nám tiež niečo našepkalo, hoci to presne nebude môcť vyjadriť. Ono, to aj veci, ktoré sa dejú a všelijaké veci, ktoré sa nastavujú v cirkvi, problémy, krízy. Viete, ten, kto sa usiluje o úprimný a hlboký život s Kristom, intuitívne dokáže povedať a sprospoznať, kde je pravda a kde je nejaká špekulácia alebo farizejstvo alebo dokonca heréza. Takže to bolo posledné takéto slovo k tejto časti. Dúfam, že stretneme sa na budúce stretnutia vám pôjdu poslané linky, na ktorých ste sa prihlásili na odber, a tiež na stránke YouTube tam bude avizované, ktoré dni tieto stretnutia budú. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätý Efrem Sýrsky, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.